uçmağa görə hər il Rusiyaya 300 milyon dollardan artıq vəsait ödəməli olurdu. Əldə olunmuş razılaşmaya əsasən buna görə haqq ödəmək 2013-13-cü ilin sonuna dək tam aradan qaldırılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir, amma bundan əvvəl dediyim kimi bu saata nəzərdə tutulmuş 14-24 verilişinin əvəzində ANS televiziya və radiosuna bağlanmasına həsr olunmuş və dünən Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayımla efirə getmiş xüsusi verilişimizi təkrar edəcək.
Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-i 1 dəqiqə keçir, bir daha axşamınız xeyir. Bugün axşamın düşdüyünü ANS radiosu saat 15-də elan eləyib.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. ANS televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb.
Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra ANS TV yaman yerdə axşamladığını elan etdi. Milli Teleradio Şurası televiziyanı qanunları pozmaqda günahlandırıb və bu barədə dəfələrlə göndərilən xəbərdarlıqdan nəticə çıxarılmadığını deyir.
ANS kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə.
Televiziyanın həm təsisçisi və vitse-prezidenti Mir Şahinin efirdə yarımçıq qalan çıxışından bir səzini eşitdik, sonra Şura sədri ilə müsahibə səslənəcək.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır. ANS televiziyası və radiosu bugün saat 15-dən etibarən Teleradio Şurasının qərarı ilə fəaliyyətini dayandırıb. Bu, bizim fəaliyyətə başlanmağımızın 15 illiyini qeyd elədiyimiz bir dövrdə baş verir. Biz Azərbaycanın qanunlarına, Azərbaycanın demokratik dövlət quruculuğundan cəli gələn bütün prinsiplərə hörmət əlaməti olaraq təbii ki, qanunları yerinə yetirməkdə daha bir addım atdıq və qarşı tərəfə bu qanunların icrası üçün şərait yaratdıq. Əslində, çox adi bir hadisədir bu. Bəzi dövlət məmurlarının əlində hansısa düyməni basıb, hansısa kanalı efirdən məhrum edirlər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycanın ictimaiyyəti, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəratı bir hadisədir bu. ANS teleşirkətinin bağlanması kimi çox ağır, məsuliyyətli bir hərəkəti öz üzərinə götürən məmurlar tarix qarşısında məsuliyyət daşıdıqlarının fərqində olmadılar. Deməli, indi mən bura təbii ki, hazırlıqsız çıxmışam, ona görə bəzi informasiyalar verərkən ola bilər ki, hansısa məlumatı, əvvəl hansı məlumatı biraz sonra verim, ona görə mənə yəqin ki, üzrlü hesab edəcəksiniz, bağışlayacaqsınız. Bu saat mən doğrudan ekstremal vəziyyətdə işləyirəm. Bayırda, deməli, polis əməkdaşları dayanıb, hüquq mühafizə orqanlarının təmsilçiləri dayanıb, prokurorluq nümayəndələri gəlib, Teleradio İstehsalat Birliyinin səlahiyyətli şəxsləri gəlib, onlar ANS-in deməli qurğularını bir-bir söndürməklə sıradan çıxarmağa hazırlaşırlar güya.
Mir Şahinin çıxışının 7 dəqiqəyə qədərini dinləyicilər eşidə bildilər.
Biz bütün bu 15 ili sizin gözünüzün qabağında olmuşuq. Sizinlə birlikdə balacaydıq, böyümüşük və görür, Azərbaycanda bəzi proseslər var ki, onlara da nəzarət eləmək kimlərin sarısındadır, kimlərin isə ürəyindən keçir. Amma çox təəssüf ki, insanlar böyümək kimi prosesləri hansısa dövlət məmurunun icazəsini alandan sürətə keçirə bilmirlər. Mən ANS radiostansiyasından mənə...
ANS radiosunda bu sonuncu sözlər oldu. Radionun efirinə isə efirinə və televiziyanın efirinə artıq qaranlıq çökmüşdü. Teleşirkətin prezidenti Vahid Naxış efirin bağlanmasını mayda yağan qara bənzədib. Amma Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli hələ yazdan bəri bu barədə xəbərdarlıqlar edildiyini bildirib və noyabrın 24-də qışın astanasında verilən bu qərarın gözlənilməz olmadığına işarə edib. Hərçənd o Vahid Naxışdan və Mişahindən fərqli olaraq bənzətməsiz danışıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Nuşirəvan Məhərrəmlidən götürdüyü müsahibəni işləyək.
ANS kanalında 11 dənə rəsmi xəbərdarlıqla sanksiya tətbiq olunub. 11 dəfə. Bu kanal Teleradio Şurasına heç bir məlumat vermədən, heç icazəsi olmadan Şəkidə özəl radio stansiyası açdılar. Bu haqda xəbərlər keçən 2005-ci ilin sentyabrın 1-dən oldu. 15 gün fəaliyyət göstərdilər qeyri-qanuni olaraq. Və ümumiyyətlə, Teleradio Şurasının bu xarici radio stansiyalarla bağlı sənədləri tələb edəndə onlar lazım formada sənədləri təqdim etmədilər. Ümumiyyətlə, Teleradio Şurası ilə ANS televiziyası və radiosu arasında münasibətlər normal deyildi. Və Şuranın da yekliklə qərarı belə oldu ki, səncə müddət uzadılmasın, müsabiqə elan olunsun. Və bu, biz qanuna əsaslanırıq, başqa burada bir söz ola bilməz.
Nuşirəvan müəllim, onlar bildirirlər ki, ANS TV bildirir ki, onlara hər hansı rəsmi sənəd təqdim olunmadan televiziyana bağlanması düz deyil.
Bəli, biz bu onların rəsmi nümayəndələrinin iştirakı ilə bu iclası keçirmişik. və onların da iştirakı ilə bu qərar qəbul olunub. Amma bilirsiniz ki, iclas qutaran kimi axı bunun protokolun yazılışı var, bunun stenoqraması var. Və biz indi artıq onun rəsmi nümayəndəsi gəldi, biz qərarımızı verdiyi ailəsi nümayəndəsinə bax indi çıxdılar. Biz yaranmışıq 2003-cü ilə. O vaxtdan da başlamışıq bu kanalın fəaliyyəti ilə də məşğul olmağa. Və bu da Federal Şurasının iclaslarında bunlar öz əksini tapıb. Yəni 2003-cü ilin iyun ayının 11-də xəbərdarlıq eləmişik, qanunun 35-6-cı maddəsi pozulub, yəni spirtli içkilər reklam ediblər. Sonra mart ayının 25-də 2004-cü ildə qanun 35-4, 35-5, 35-10, 35-6-cı maddələrini pozublar. Həm reklamla bağlı tələbləri pozmaq, həm spirtli içkilərlə bağlı pozmaq, həm də digər məsələlər var, uşaqların 7 yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması ilə bağlı qaydalara əməl etməmə ilə bağlıdır. Hətta biz keçən il Şəki ilə bağlı olaraq bir xəbərdarlıq verdik. Xəbərdarlıq da onlara qeyd elədik ki, bu xəbərdarlıq AMS-in razılıq müddətinin uzadılmasına dair müraciətin müzakirə olunan zaman ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınsın.
Bir də Nusravan müəllim, Lider TV-nin və ATV-nin də lisenziyası
ATV yox, Aygün TV, Lənkəran TV, Avropa Plus radio stansiyası və Lider televiziyası.
Onlarla bağlı da belə bir addım atıla bilər mi?
Hər şey ola bilər xanım. İndiyə qədər bütün televiziya kanalları bizim qərarları verərkən onu hörmətlə yanaşıblar.
Milli Tele Radio Şurasının sədri Nurşirəvan Məhərrəlində müsahibəni müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Hər iki tərəfin geniş izahatını eşitdik. Amma tele şirkətdə bugün nələr yaşandı? AYNES televiziyasının qərargahında hökumət adamlarının, çevik polis alayının və tele şirkət işçilərinin müşahidə elədiyi bu hadisənin şahidlərindən biri də Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu. Marif Mirşahinin televiziyadakı çıxışı yarımçıq kəsildi. Daha doğrusu radiodakı, çünki televiziya bundan qabaq kəsilmişdi. Görünür, dinləyici ətrafda baş verənlərdən tam xəbər tuta bilmədi. Nə baş verirdi?
Rövşən, mən şirkətə çatanda AYNES televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev və onun vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev Radio Tezliklər İdarəsi və bir də Çevik Polis Alayından gələn 7 nəfərlik nümayəndə ilə danışıqlar aparırdılar.
Hər halda bu çox qəribə bir hadisə.
7 nəfər gəlib, 7 nəfər. 7 nəfərdən biri də demir ki, mən ərzi yazıb çıxıram işdən, amma bunu işi mən edəməyəcəm, öz boynuma.
Hə, çox pis şeydir.
7 nəfərdən heç biri də o sözü demədi.
Bu danışıqlar sonunda heç bir nəticə vermədi və Vahid Mustafayev gələn nümayəndələrə televiziyanın fəaliyyətini dayandırmağa bütün qapıların açıq olduğunu bildirdi və bir də gələn nümayəndələrdən xahiş elədi ki, polis işçilərini içəri buraxmasınlar.
Bilirsiniz, elə hava yaranmasın ki, biz nəyəsə müqavimət göstəririk. Keçin, bu sözləri biz deməliydik, inanın. Bu günlərin baş verən hadisə sizin də ürəklərinizdə həkk olunacaq. Bu, Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər deməkdir. Mən belə bundan çox qorxuram.
Və bundan sonra Radio Tezliklər İdarəsinin əməkdaşları AYNES televiziyasını və AYNES-ÇM radiosunun efirə çıxdığı otağa keçdilər və yayımı dayandırdılar. Vahid Mustafayevin sözlərinə görə onlara Milli Tele Radio Şurasından kanalın bağlaması ilə bağlı əvvəlcədən heç bir müraciət daxil olmayıb.
Bizə heç bir sənəd, heç bir məktub şura tərəfindən verilməyib indiyə qədər. Çox tez oldu. Как говорится, без объявления войны. Нəsə operasiyada mən bilmirəm nədir bu.
Televiziyanın bağlanması ilə bağlı hansısa etiraz aksiyası keçirmək fikrində olmadıqlarını deyən Vahid Mustafayev baş verənlərlə bağlı prezidentə də müraciət etdi. Prezidentə müraciətlə yanaşı digər instansiyalara məktublar hazırladıqlarını da bildirən cənab Mustafayev qeyd elədi ki, hüquq müstəfisində mübarizələrini dayandırmaq fikrində deyirlər.
Mən hüquqlarımızı müdafiə edəcəyim, necə yəni, bizim əlimizi kəsdilər ayağımızla, ayağımızı kəsdilər dişimizlə, dişimizi kəsdilər başımızla. Hər halda biz demokratik respublikada yaşayırıq və onun öz qanunları var və bu qanunlarla biz çalışacağıq ki, ədaləti bərpa edək və öz fəaliyyətimizə başlayıq.
AYNES şirkətinin səhmlərinin kiməsə məxsus olması məsələsinə də aydınlıq gətirildi. Vahid Mustafayev qeyd elədi ki, onların adının hər hansı qruplaşma ilə bağlanması düzgün deyil və bu şirkət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir və mülkiyyəti də yalnız 3 nəfərə Vahid və Seyfullah Mustafayevlərə və bir də vitse prezident Mirşahin Ağayevə məxsusdur. Bundan sonra Vahid Mustafayev xəbər otağında televiziya və radio əməkdaşlarına müraciət elədi və bildirdi ki, ruhdan düşməsinlər və heç yerə də getməsinlər. İndiyə qədər necə işləyirdilərsə, elə də öz işlərini davam etdirsinlər.
Qurur hissinlər, bir dənə də adamın gözündə mən nə yaş görünmədiyi şey. Başınızı qalxısınız yuxarıya və qurur hissinlər işinizi davam etdirsiniz. Mən də buradayım, nəsə lazım olsa, işləyirik lazım.
Radio Tezliklər İdarəsinin AYNES televiziyasında olan əməkdaşları jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq heç bir məlumat vermədilər. Yalnız televiziyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının müvəqqəti olduğu bildirildi.
Əlbəttə müvəqqətidir. Lisenziyanın olan kimi açılacaq.
Bundan sonra onlar televiziyanın PEYK ilə əlaqəsini təmin edən antenaların kabellərini xəttdən ayırdılar və möhürlədilər. Mən redaksiya dönəndə artıq ANES şirkətlər qrupunun qabağında adamlar toplaşmaqda idi. Onlar da televiziyanın nəyə bağlanmasını bilmək istəyirdilər.
Çox sağ ol Marif. Müxbirimiz Marif Çinizoğlu'nun reportajını eşitdik. 15 ilə yaxın idi ki, nə xəbər var deyib televiziyanı açan xeyli tamaşaçı ANES-ə baxırdı. Yer gəlmişkən ANES 15 illik yubileyi ərəfəsində bağlandı. Birləşmiş Ştatların İntermedia adlı beynəlxalq araşdırma, dəyərləndirmə və məsləhət təşkilatına görə müstəqil ANES televiziyası Azərbaycanda ən uğurlu elektron media sayıla bilər. ANES televiziyasının gündəlik 67% tamaşaçısı, eyni adlı radionun isə 12% dinləyicisi vardı. Televiziyanın həftəlik tamaşaçıları isə 84%-i keçirdi. Onun ardınca 51% gündəlik tamaşaçı ilə Lider TV və 48%-dən çox gündəlik tamaşaçı ilə Space TV gəlirdi. Bu televiziya, yəni ANES televiziyası telereklam bazarından gələn gəlirin böyük bir hissəsinə sahib idi. Ötən il onun təkcə reklam gəlirlərinə görə 2 milyon dollara yaxın vergi ödəməsi xəbər verilir. ANES-in bugün efirdə son dəfə dediyini hələ nə qədər dinləyicinin eşitdiyini demək çətindir. Amma bu xəbəri eşidənlər nə cür qarşıladılar? Tamaşaçı və dinləyicilərdən bir neçəsini eşidək.
ANES televiziyasını bağlayıblar. Münasibətiniz necədir?
Pis. Ən yaxşı kanal elə oddur. Düz danışdığı üçün. Mən belə başa düşürəm də, düz danışdığı üçün var. Bir düzgünlüyü gedmirək Azərbaycanda.
Valla, siz deyirsiniz, mən eşidirəm. Hələ heç xəbərim yoxdur. Gelim, indi baxaram, bir görüm. Nəyə görə? Və yaxşı, bizə futbolu kim göstərəsi dinləm bilə? Hardan baxaq futbola? Bir elə kanal, iki elə evropiski futbolları oturub, axşamlar xatəb istirahat edirdi. İndi axıra nə olasıdır? Valla, udivitilmə.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanım. Tezliyini açılar, Allah qoysa.
ANES televiziyasını bağlayıblar. Bax, münasibətiniz necədir?
Çox böyük bədbaxtçılıq. Daha orijinal göstərdilər. ANES-ə çox insan baxır. Mənimki ANES daha çox xalqın mənafeyini qoruyan bir kanaldır.
Biz çox seviyor kanalı. İnformasiyalara qulaq asırıq. Hər şeyə görə əla kanaldır o kanal. Nəyən ki, biz bütün rayon ANES kanalına baxır. Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram. İnanırsa çox ürəkdən də pis oldum. Hə, söz azadlığına zərbədir, bəli. Deyirəm, axı, bugünlərə mən baxdıq, işləmirdi. Yox.
Hər şey yəqin cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə, xəbərləri. Respublika başlayan bütün xəbərləri yəqin düzgün çatdırdılar ona görə. Başqa nə bilim.
Bu çox mənfi ünsürdür. Yəni, bunu ANES deyilmişdə, ANES Azərbaycanda demək olar ki, sevilib seçilən radiolardan biridir. Yəni, buna heç kimin mənəvi haqqı yoxdur. Təbii ki, yəni, söz azadlığını boğmaq kimi bir şeydir də, yəni.
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı yenə də xəttədir. Şahnaz, Bakıda ictimai siyasi fəallar, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri xəbərçinin qapanması xəbərini nə cür qarşıladılar? Bəlli olduğu kimi ANES-in ən məşhur proqramı xəbərçi idi. Onların reaksiyası, tamaşaçı reaksiyasından fərqləndi mi?
Roşan, az öncə rəyini dinlədiyimiz vətəndaşlar kimi Bakıda fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq qurumların nümayəndəlikləri də baş verənlərin münasibətlərini artıq bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisi ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi bəyanatla çıxış edərək baş verənlərdən narahat olduqlarını deyiblər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andrey Serkis Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, bugün Azərbaycanda baş verənləri hakimiyyətin bütün cəbhə boyu azad sözün üzərinə yeriməsinin səbəbini eləyə bilmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini demokrat kimi başa düşməkdə çətinlik çəkir.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Hakimiyyətlə bu məsələlərdə fikir ayrılıqlarımız olsa da, ümidimiz az da olsa var idi ki, ANES kimi pluralist kanal bağlanmayacaq. Əksinə razılığa gələ biləcəklər. Biz həmçinin hakimiyyətdən çap mətbuatı ilə bağlı problemlərin həllini də gözləyirdik. Noyabrın 23-də Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılmasına etiraz olaraq dinç piketi keçirən adamların həbsi də böyük həyəcan doğurur. Beynəlxalq qurumların necə reaksiya verəcəyi haqda heç nə deməyəcəm. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
Andrey Serkis deyir ki, baş verənləri diqqətlə izləyəcəklər. Hazırda aşpa həmmərzəçilərinin Azərbaycanla bağlı hesabat hazırladıqlarını söyləyən cənab Perkil bütün bunların orada əks olunacağını bildirir. Rəşin, bu ANES televiziya və radiosunun bağlanmasına beynəlxalq qurumların reaksiyasıdır. Onlar baş verənləri anlamaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlərsə, müxalif düşərgə və qeyri-hükumət təşkilatları bütün bunların yaxşı hadisələrdən xəbər vermədiyi qənaətindədirlər. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov hesab edir ki, Aynəs televiziyası və Aynəs Çiyim radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması hakimiyyətin planlaşdırdığı hansısa ümumi işin tərkib hissəsidir. Ancaq bu cür təzyiq vasitəsilə ölkəni inkişaf elətdirmək olmaz.
Bu çox pis nümunədir və Azərbaycanda azad mətbuatın müstəqil televizyonun ilk yaradıcısı olan bir təşkilata qarşı qəsd kimi qiymətləndirirəm. ANS ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqil televizyonun bir başlanğıcına, bir simvoluna çevrilmiş bir təşkilatdır. Onun da bu cür laftan Mətbuat Şurasının qərarı ilə fəaliyyətinin dayandırılması çox xoşu gəlməz hadisədir.
Etibar Məmmədov, Müsavat Partiyası Divan üzvü Hikmət Acızadə isə yeni heç nə baş vermədiyini düşünür. Onun qənaətincə, bəzilərinin iddia etdiyi kimi bu seçkilərə hazırlıqla bağlı deyil. Əksinə, dövlət çevrilişində ittiham olunan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxınlığı ilə seçilən telekanalın sahibləri cəzalandırılır. Ümid Partiyasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, ölkədə azad sözə və müstəqil mətbuata qarşı müxtəlif üsullarla təzyiqlər kulminasiya həddinə çatıb. Azərbaycan hakimiyyəti Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətli, jurnalistlər Bahəddin Həziyevin döyülməsi, Sakit Zahidovun həbsi ilə kifayətlənməyən iqtidar telekanalı da bağlamaq qərarına gəlib. Partiya bu qərarı pisləyir və bunu demokratiyanın boğulması kimi qiymətləndirir. Azərbaycandakı ekspertlərdən isə baş verənləri növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində hakimiyyətin mətbuatı susturmaq cəhdi ilə bağlayanlar da bunu Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı təslimçi sülh sazişi imzalanmasına hazırlığın başlanması kimi izah edənlər də var. Gün ərzində əlaqə saxladığım əksər hakimiyyət yetkililər kimi prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov da bugün baş verənləri şərh etmək istəmədi.
Şahnaz Beylər qızı, Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndilərdə Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin pres relizini almışıq. Səfirlik bu xəbərdən məyus olduğunu bildirir. Sitat, Azərbaycanın aparıcı müstəqil xəbər yayımçısının bağlanması media azadlığına ağır bir zərbədir. Bu qərar Azərbaycan hökumətinin demokratik inkişaf və söz azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri sual altına qoyur. Biz bu qərarın media azadlığını dəstəkləyən tərzdə yenidən baxılmasına çağırırıq. Sitat bitdi. Bu sitat Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin pres relizindən idi. Mərkəz qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı ANS televiziyasının və radiosunun bağlanmasına qarşı Azərbaycan prezidentinə bazar ertəsi müraciət göndərməyə hazırlaşır. Bu təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə araşdırıcısı Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyir.
We have been monitoring the recent development of this situation.
Biz vəziyyətdəki son gəlişmələrin və xüsusən hökumətin xeyli müstəqil media orqanını binadan çıxarmaq qərarının monitoringini aparırdıq və bu narahatlıq üçün ilkin əsası idi. İndi öyrəndik ki, ANS televiziyası bugün bağlanır. Biz Azərbaycan hökumətindən xüsusən prezidentdən xahiş eləmək istəyirik ki, belə eləməsinlər və jurnalistlərlə dialoqa getsinlər.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından Vidal. Hökumət ANS TV-nin bağlanmasını vergi mübahisəsi və şirkətin qanunlara əməl eləməməsi ilə əlaqələndirir, amma müstəqil şərhçilər burada siyasi səbəblər görürlər. Ayna Zerkalo qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Görünür, hakimiyyət hansı ciddi bir aksiya hazırlaşır. Çünki fikir verirsiniz ki, eyni vaxtda təkcə ANS deyil, digər kütləvi informan vasitə vasitələrində çox ciddi təzyiq prosesi başlayıb. Özü ki, əgər ANS, yəni ki, bildiyiniz kimi daha geniş bir auditoriya malik idi, ciddi auditoriya malik idi, bütün ölkəni əhatə edirdi. Bu məsələ məndə belə bir təəssürat yaradır ki, yaxın vaxtlarda hansısa çox ciddi proseslər baş verə bilər. Və bu ciddi proseslər ərəfəsində hakimiyyət qabaqlayıcı addımlar atır. Qarabağla da bağlı ola bilər, yəni ki, bu ilk növbədə görürsünüz, yəni ki, müstəqil və müxalif fikrin cəmiyyətə təqdim olunması dairəsi daraldırır, maksimum daraldırır. ANS-in yayımın dayanması o deməkdir ki, xarici radiostansiyaların, çıxış kanalı olan xarici radiostansiyaların da Azərbaycana yayımı dayandırılır, yəni ki, daha geniş auditoriya yayımı dayandırılır. Yəni ki, bu çox ciddi prosesdir, yəni ki, cəmiyyət minimum informasiya alır. Minimum informasiya, müstəqil və müxalif informasiya minimum ala biləcək. Bu Qarabağla da bağlı ola bilər, çünki bilirsiniz 28-ci Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Robert Koçaryanla Ermənistan prezidenti ilə görüşəcək və hər halda həmsədirlər heç olmasa hansısa sənədin qeyri-müəyyən, ilkin, baza prinsiplərini özündə əksilətdən ancaq hansısa sənədin, hansısa razılığın əldə olunmasını gözləyirlər bu görüşdən.
şərhçi Rauf Mirgədirov. Başqa bir şərhçini, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uruslunu işləyik.
İkinci səbəbi ola bilər ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya doğru meyllənmə ola bilər və bu da görünür, bunun əlamətləri çoxdur. Və buna görə də müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin istənilən halda Rusiya pərəst siyasəti dəstəkləməyəcəyini bilərək, ona qarşı çıxacağını bilərək onların fəaliyyətini dayandırmaqdır. Üçüncü səbəb isə o ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağla bağlı təslimçi saziş imzalamağa hazırlaşır və buna ola biləcək ictimai reaksiyanın effektini azaltmaq üçün bu başdan kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiq göstərir. Çünki son dövrlər Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın vasitəçiliyi qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Elə həmin məsələdə də Rusiya pərəst meyllər özünü büruzə verir və Amerikalı həmsədrin bu işdən kənarlaşması, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin müxtəlif adamların dilinlə Amerikalı həmsədrə qarşı müxtəlif təhdidlər etməsi göstərir ki, Rusiya Azərbaycanda fəallaşır və Rusiya ola bilər ki, hətta Qarabağ münaqişəsinin həllində çox konkret addımlar atmağı planlaşdırır.
Bu barədə söhbətimiz davam edəcək Aynes televiziyasının və radiosunun bağlanması barədə. İndi isə bir elanı işləyək.
Aynes radio və televiziya verilişlərinin dayandırılması ilə bağlı Azadlıq radiosunun hər səhər saat 8-in yarısında Aynes QM-də gedən yarım saatlik xəbər verilişi də dayandırılacaq. Ancaq Azadlıq radiosunun həmin saatdakı verilişi PİK vasitəsilə, daha sonraki verilişləri isə həmişə olduğu kimi orta dalğada davam edəcək. Radiomuzun orta dalğadakı verilişləri hər gün səhər 8-dən 9-a, axşam 8-dən 9-a və gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən gecə yarısına kimi Bakı və Abşeron yarımadasında 1530 rayonlarda isə 1296 tezliyində efirə çıxır. Bütün verilişlərimizi habilə internet saytımızda www.azadlikradiosu.az səhifəmizdə canlı və ya tələblə qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Günün əsas xəbərini bir daha xülasə edək. 15 il qabaq yaradılmış Aynes televiziyası dinləyicilərlə yenidən görüşəcəyinə hələ ümid edir. Bağlanması barədə bugün çıxarılan qərardan sonra şirkətin prezidenti Vahid Naxış minə yaxın işçilərinə müraciət elədiyini bildirib, onun sözlərinə görə məhkəmədə televiziyanın və radionun yenidən açılması uğrunda mübarizələrini davam etdirəcəklər. Hələ ki Aynesin efiri bağlıdır və şirkət məhkəmə üz tutub, bugün başqa bir məhkəmə gedir. Azadlıq qəzeti binadan çıxarılsın ya yox, Dövlət Əmlak Komitəsi qəzetin eləcə də Turan İnformasiya Agentliyinin və Xaqani 33 ünvanında yerləşən başqa təşkilatların binadan çıxarılmasına qərar verib. Və məhkəmə də Əmlak Komitəsinin qərarını düzgün adlandırıb, indi qərar icra olunur.
Azadlıq Radio.